Položi, Gospodi, hranjenije usto mojim i dvero građenija, o usnak moji. Ne ukloni srce moje, o slove sa Lukasija, ne vševati mi ni ogresje. Šelovjeki djelaju uči mi bezakonije, i ne sočku sja svoji zrani mi. Nakaže tja pravednik milostiju i obličinja, je leže griješna goda ne namasti glavi moje ja. Jako ješe i molitva moja o blagovoljeniki, po žerti biša pri kameni suditi. Uslišat ja glagoli moji, jako voz Bogoša, jako toša zemlji, prosjede sja na zemlji. Rastočiša sja kosti i prijadje, jako k tebje, Gospodi, Gospodi, oči moji, nad ja upovak, ne oti mi dušu moju. Sokranim ja osjeti, užas ostaviša mi, i od soblazan djelajuši bezakonije. Pad u tvo mrežu svoju grešnici, jedinje sama zlodeže predu. Glasom mojim po Gospodu vozva, glasom mojim po Gospodu pomoli sja. Proliju pred njim moljenije moje, pečal moju pred njim vozješu. Da iše zadi od mene duhu mojemu, i ti poznal jesi stezi moja. Na puti se po njemu že kožda sviša sjetnje. Smotrjako desnuju i voz grada, i nebje znajaj mene. Pogive bjesvo od mene, iskajaj dušu moju. Vozvak tebe, Gospodi, ti jesi upomanije moje, čas moja jesi na zemlji živi. Mor mi moljeniju mojemu, jako smiri sja zjelo. Izbavim ja od gonjaših mja, jako ukrepi sja paše mene. Izvedi iz temnici dušu moju, ispovjedati sja imeni tvojemu. Mene ždut pravednici, dodeže vozdasi mje. Iz ljubini vozvar tebje, Gospodi, Gospodi, usliši glas.
Hrišćanske svetinje Augsburga. Već u 15. godini pre Hrista na mestu savremenog bavarskog grada Augsburga nalazilo se naselje Augusta Vindelicorum, nazvano tako u čast imperatora Augusta, a osnovano kao rimski vojni logor. Legioni rimskog imperatora Augusta, pokorivši alpska plemena, prešli su u Alpe i posle bitke kod Bodenskog jezera pokorili oblasti Reta i Vindelika. Probijajući se krajinu, Rimljani su formirali jedan od svojih vojnih logora na zemlji keltskog plemena Vindelika u dolini između reka Leh i Vertah. Naselje je postalo centar rimske provincije Recije. U južnom delu grada je do današnjih dana sačuvan fundament nekoliko puta pregrađivanih crkvenih vrata, Rotestor, kroz koje je prolazio vojni put koji je vodio iz Rima u germanske zemlje, nazvan po imperatoru Klaudiju Via Claudia Augusta. Među Augsburcima vlada mišljenje da jednim delom tog drevnog puta prolazi automagistrala broj 17, jedna od savremenih i najlepših ulica grada Maksimilijanštrase. U periodu ranog srednjeg veka na mesto opustelog i polurazrušenog rimskog logora obrazovala se naselje gradskog tipa koje je predstavljalo tvrđavu, odnosno burg. Augusta Vindelikov je počela da se zove Augusta Burg, odnosno grad Augusta. Tako je nastao naziv grada Augsburg. Od 530. godine na teritoriju koju su zauzimali Alemani obrazuje se plemensko vojvodstvo Švabija, Alemanija, čiji administrativni centar postao grad Augsburg. 1316. godine slobodni imperatorski grad, u kome su do kraja 12. vijeka vladali episkopi poznati u zapadnoj Evropi, značajno napredovao i postao jedan od najbogatijih i najjačih gradova Nemačke. Ali je 30-godišnji rat od 1618. do 1648. postavio kraj njegovom procvatu. U današnje vreme, Augsburg je treći po veličini grad Bavarske i jedan od najstarijih u Nemačkoj. Sveta Afra, pokroviteljica Augsburga. Augsburgska episkopija je bila osnovana verovatno u 6. veku. Ali dva veka pre, prema mišljenju istoričara, u gradu već postojala mala hrišćanska zajednica, čiji su članovi primili mučeničku smrt u vreme gonjenja imperatora Dioklecijana od 284. do 305. godine. Jedna od prvih koja je prolila krv za Hrista bila je sveta mučenica Afra. Praznuje se 7. avgusta, čija grobnica se nalazi u kripti Augsburgske crkve svetih Urliha i Afre. Ime Afra potiče od latinske reči Afrika, što znači Afrikanka. Naučnici smatraju da je to ime povezano i s antičkim grčkim imenom Afrodita. Afra je bila poreklom sa Kipra, gde joj do prelaska njene porodice u grad Augusta Vindelikov, majka Ilarija posvetila služenju boginji ljubavi Afroditi. Prema drugim podacima, Afra je bila ćerka kiparskog kralja. U vreme gonjenja na hrišćane, episkop Narcis bežao je iz Gerone s đakonom Feliksom u Augustu Vindelikov, gdje je našao utočište u Afrinom domu. Episkop Narcis je obratio u hrišćanstvo ne samo Afru, već i sve njene rođake. Naposljetku se prema predanju episkop vratio u Geronu. Afra je postavši hrišćanska, odbila da učestvuje u paganskim obredima i zbog čvrste predanosti veri bila 7. augusta 304. godine živa spaljena je na jednom od malih ostrva reke Leh. Prema drugim podacima, strašna kazna nad Afrom izvršena je na rimskom groblju, čije tragovi su pronađeni ispod Augsburgske bazilike svetih Urliha i Afre. Sljedećeg dana posle kazne služavke su našle neoštećeno Afrino telo. Afrina majka i tri služavke, Digna, Evmenija i Evtropija, pogrebile su telo mučenice u grobnici udaljenoj 2 milje od grada. Služavke koje su ispovedale hrišćansku veru su po pogrebu bile uhvaćene i posle odbijanja da učestvuju u paganskom žrtvoprinošenju također primile mučeničku smrt. Po naredbi sudije Gaja, one su spaljene u toj istoj grobnici gde su ranije sahranile Afru. Kako primećuje pravoslavna enciklopedija u nizu drevnih izvora, pa tako i Jeronimov Matriolog, ukazuje da se tog dana kada se praznuje Afra, slavila i Venereja, antiohijska mučenica, čije ime je tumačeno kao Afri nadimak, Venerina služavka. Ta greška je prema mišljenju istraživača i dovela do stvaranja legende o tome da Afra pre svog obraćenja bila bludnica. Međutim, u mnogim matriolozima i u augsburškim kalendarima 11. vijeka piše da se Afra poštovala kao devica. Specijalisti smatraju da drevna grobnica Svete Afre svedoči o postojanju aktivne hrišćanske zajednice u Augsburgu u prvim godinama širenja hrišćanstva na nemačkim zemljama. Prva crkva na grobu Svete Afre izgrađena je 582. godine. Sredinom veka legenda Afre je bila već dovoljno poznata i njena grobnica u Augsburgu je bila popularno mesto hodočašća hrišćana zapadne Evrope. Oko 800. godine pored grobnice nastao manastir redovnih kanonika koji je do 1600. godine služio kao mesto za sahranjivanje augsburških episkopa. 1012. godine Bruno, augsburški episkop, predao je manastir redu benediktanaca. 1064. godine pri restauraciji manastira nađen je kameni sarkofag s moštima Afre i olovni sarkofag sa moštima mučenice Evrepije. Te godine Afru je rimski papa Aleksandar II. Ubrao u likove svetih. 1467. godine na mestu pređašnje manastirske crkve počelo se sa gradnjom poznogotske bazilike posvećene svetim Orlihu i Afri. U drugoj polovini 18. veka bazilika je pregrađena u baroknom stilu. Manastir je posle niza reorganizacija zatvoren 1802. godine. 1804. godine, kada je Augsburg obeležavao 1500 godina mučeništva Svete Afre, otvoreno je mesto njenog pogreba i rimski sarkofag koji se nalazi u grobnici crkve Svetog Urliha. Njene mošti su preneli u novi, mramorni sarkofag sive boje i danas se nalaze u kripti bazilike zajedno sa moštima Svetog Urliha. Muzej dioceze Augsburga, otvoren 2000. godine, nosi ime Svete Afre. Među eksponatima muzeja su unikatne ikone, na kojima je Sveta Afra naslikana sa krunom mučenice, ponekad sa maramom, s palminom grančicom, šišarkom od belih jela i kedrovim orahom. Privezana je za stub ili stablo drveta i njeno telo je zahvaćeno plamenom ognja. Svetoj Afri se ljudi obraćaju za zaštitu od požara, kao i oni koji su zadobili opekotine. Materijali muzeja dioceze svedoče da se poštovanje Svete Afre, koja se smatra zaštitnicom žena koje se kaju, širilo iz Augsburga po celoj južnoj Nemačkoj, u nemačkim Alpima i Elzasu, kao i u Francuskoj, Holandiji i Danskoj. Legenda o životu Svete Afre je postala osnova knjige Afra, nemačke spisateljice Eve Demski, koja je izdata 1992. godine, a pesnik Adelgard je svetiteljki posvetio pesmu koja je postala popularna među vernicima Augsburga. Muzejski eksponati govori o tome da jačanje episkopstva u 8. veku u Augsburgu povezano sa imenom apostola Algojskog, Svetog Mangusa, koji se slavi 6. septembra, a čije mošti se nalaze u bavarskom Fjusenu u crkvi koja je njemu posvećena. Sveti episkop Simpert, spasitelj nestale dece. Sveti Simpert, koji se slavi 13. oktobra, je bio uticajni augsburški episkop u 8. i početkom 9. veka. Rođen je oko 750. godine u Augsburgu u poznatoj porodici. Njegova majka, Sinfonijara, je bila rođena sestra imperatora Karla Velikog, a otac koga su zvali Ambert, Lotarginski vojvoda. O Simpertovom detinjstvu i mladosti sačuvani su protivurečni podaci. Po rasprostranjenim podacima, Simpert je učio u manastirskoj školi i njegove mladalačke godine su protekle u benediktanskom opatstvu Murbach u Elzasu, gde je verovatno primio monaški postrig. 778. godine Simpert je posle smrti episkopa Tocusa bio postavljen na katedru u Augsburgu, gde je oko 30 godina rukovodio životom crkve. Od 789. godine smatran je episkopom i u Neuburgu Štelfaze, koji je 802. godine prisajedinjen Augsburgu. U periodu između 801. i 807. godine Simpert je osnovao regionu veliku švapsko-bavarsku diocezu. Period njegovog episkopskog upravljanja je bio nemiran. U nemačkim zemljama su se vodili ratovi, tokom kojih su postradali mnogi manastiri i crkve. Sveti Simpert je mnogo radio na obnavljanju oštećenih i izgradnji novih hramova. Njemu se pripisuje osnivanje poznatog manastira Benedikt Boern u Bavariji. Svetog Simperta slikaju često sa štapom, a pored njega je Vučica, koja drži dete u čeljusti. Svetitelj se poštuje kao spasitelj nestale ili ukradene male dece. Veoma je popularna i priča o tome kako je jednom Vuk odneo dete, a po molitvama Svetom Simpertu vratio ga nepovređenim njegovim roditeljima. U toj priči koja se odnosi na 1230. godinu, prior Adilbert govori o tome kako je dečak ostavši bez nadzora otišao daleko od kuće i Vuka je odvukao u šumu. Majka nestalog dečaka je veoma poštovala Svetog Simperta. Ona je plačući počela da se moli svetitelju, moleći ga da zastupi dete i izvuče ga iz nevolje. Posle nekog vremena neočekivano se pojavio Vuk noseći u čeljusti dečaka, čitavog i nepovređenog. Zahvalna majka uzela dete u ruke i odnela ga u Augsburg, gde njegovim stanovnicima ispričala kako je Sveti Simpert pomogao u nevolji po njenim molitvama. A još je naručila mali voštani bareljef kod augsburških slikara na kome je bio naslikan Vuk koji u čeljusti drži njeno dete. Taj bareljef se dugo vremena nalazio pored grobnice Svetog Simperta, koga su od 15. veka počeli da slikaju sa Vukom. Grobnica Svetog Simperta je otvorena u septembru 1977. godine. U bakarnom relikvariju mogli su se videti njegove mošti i tekst žitija svetog koje datira iz 1492. godine. Rimski papa Nikolaj V. je ubrojao Simperta u lik svetih 1468. godine. Ime Svetog Simperta je ovekovečeno u nazivu drevni kripti crkve Djeve Marije, Marijen dom. Smatra se da je početak njene izgradnje u Augsburgu povezan sa 807. godinom, a preduzeto po Simpertovom blagoslovu. 930. godine Sveti Urlih je ponovo obnovio crkvu. Crkva je posljednjih vekova nekoliko puta dograđivana i pregrađivana. Ova crkva je u zapadnoj Evropi poznata po tome što su u njoj sačuvani najraniji cvetni vitraži iz druge polovine 11. veka koji predstavljaju biblijske proroke. Crkva Djeve Marije je spojena sa muzejem Augsburgske dioceze u kome jedan od najvrednijih eksponata predstavljaju velika dvokrilna bronzana vrata iz 11. veka kroz koje su neka stanovnici Augsburga ulazili u svoju glavnu crkvu. Sveti Urlih, episkop Augsburga. U molitvama Svetoj Afri, koja je postala prva pokroviteljica Augsburgskog episkopstva, često se obraćaju drugi patron grada, Sveti Urlih Augsburški. Rođen je u blagorodnoj i poznatoj porodici u Augsburgu. Obrazovanje je dobio u periodu od 900. do 908. godine u manastirskoj školi Sankt Galena. Dalje obučavanje nastavio pod rukovodstvom augsburškog episkopa Adalpero. Potom se uputio u Rim, gde su kao sveštenika hteli da ga ostave pri rimskom papi Sergiju III., ali saznaši za smrt Adalpero, Urlih se vratio u otadžbinu. Živio je na roditeljskom velikom posedu. Posle smrti episkopa Hiltina 923. godine, Urlih je bio postavljen na episkopsku katedru. Imao je tada 33 godine. Židi opisuju Urliha kao strogog, ali dobrog pastira. Savremenici su njegov pravednički život smatrali primjerom za podržavanje. On je u svojoj eparhiji obnovio kanonske poretke, ispravio nesaglasnosti, izgradio li nekoliko crkava, formirao crkvenu školu u gradu. Imperator Oton I. ga je pozvao da učestvuje u upravljanju državom i Sveti Urlih je igrao važnu ulogu u politici imperatorskog Otonovog dvora. Ime Svetog Urliha se često pominju u vezi sa suprotstavljanjem Mađarima i bitkom sa njima na reci Leh. Kada su mnogobrojne horde Mađara nomada upale u nemačke zemlje i uputile se ka gradu Augsburgu, episkop Urlih veran Otonu pozvao je građane na hrabru odbranu. Već su i konjičke patrole donosile vest da je neprijatelj blizu. Augsburgci, obodreni svetim pričešćem i poučnim rečima episkopa, bili su spremni da odbiju neprijateljski napad kada su ovi došli do gradskih zidina. Nemnogobrojan odred vojnika, bodren od strane episkopa, uspešno je držao odbranu. Sačuvana su svedočanstva o tome da u vreme jednog ispada Augsburaca iz opsednute tvrđave episkop Ulrih pratio vojni odred samo u jednoj crkvenoj odeždi, bez oružja koje kao duhovno lice nije smeo da nosi. Nastupila je noć koju je episkop Ulrih najvećim delom proveo u molitvi, a samo je pred jutro sebi dozvolio da malo zaspi. Ali jutro su Mađari, saznavši za približavanje vojske kralja Otona, napustili gradske zidine. Episkop Ulrih je posle bitke prihvatio da rukovodi obnavljanjem oštećenih gradskih zidina i ukrepljivanjem njenih slabih mesta. Bitka na reci Leh između Mađara i vojske kralja Otona odigrala se 10. augusta 955. godine. Mađari su se nadali lakoj pobedi i mislili da će rasturivši Otonovu družinu zaposesti Augsburg. Smatrali su da je u gradu kazna Bavariji. Dan uoči bitke, 9. august, proglašen je za dan posta i molitve. Sutrada na praznik Svetog Lavrentija, Otonovi vojnici su jedni drugima oprostili uvrede i pregrešenja i svečano se zakleli na nepovredivu vernost svojim predvodnicima. Sam Oton je dao obećanje ugodniku Lavrentiju, ukoliko njegovim zastupništvom bude izvojevana pobeda, da će formirati episkopstvo u Merseburgu u njegovu čast. Episkop Ulrih se molio za pobedu i noć je u snu dobio viđenje od svete Afre koje je predskazivalo pobedu. I zaista neprijatelj, brojno nadmoćniji, ali ne učvrstinom duha i vojnom disciplinom, bio je razbijen, a Augsburg je izbavljen od opasnosti da bude opsednut, porugan i opljačkan od strane mnogobožaca. Svetog Ulriha često slikaju sa episkopskom palicom i ribom u ruci kao sećanje na legendu o čudu pretvaranja parčeta mesa u ribu. Postoje dve verzije te legende. Prema jednoj, neki nedobronamerni ljudi su u petak podmetnuli meso, ali se ono na čudesan način pretvorilo u ribu. Druga govori o nekom carskom glasniku koji nije volao episkopa Ulriha, kome je episkop jednom poklonio komad mesa. Glasnik je odlučio da to iskoristi do kleveta svetitelja. Tobože episkop Ulrih jede meso petkom. To je, mislio je klevetnik, trebalo da nauče gnev kralja Otona na episkopa. Međutim, lukavi i nezahvalni glasnik je morao pred svima da otkrije dar svetog Ulriha, kako je meso na čudan način postalo riba. Jedno od predanja kaže da je sveti Ulrih, osjetivši da mu se približava smrt, nacrtao pepelom krst na zemlji, pokropio ga svetom vodom, potom legao na to mesto i uz pevanje litanije otišao ka Gospodu. Episkop Wolfgang Regenburški je sahranio svetitelja. Poznato je da je već posle nekoliko godina posle smrti episkopa Ulriha njegovo žitije napisao njegov bliski prijatelj Schgehard, koji je pridao legendarni karakter mnogim događajima iz života svetitelja. Slava o svetosti episkopa Ulriha i o čudima koje su se dešavala na njegovom grobu bila je toliko velika i širila se tako brzo da je 993. godine bio ubran u lik svetih od strane rimskog pape Jovana 15. Bio je to prvi zvanični akt rimskih papa o kanonizaciji. Praznik svetog Ulriha, episkopa Augsburškog, obeležava se 4. jula. Mošti svetog Ulriha koje se nalaze pored grobnice svete Afre bile su otvarane posle obnavljanja crkve i požara 1183. godine. U riznici bazilike svetih Ulriha i Afre nekoliko vekova su se čuvale riza, naprsni krst, koji je sveti Ulrih donio iz Rima 954. godine, i srebrani bokal koji su pripadali svetom Ulrihu. Danas se oni eksponiraju u muzeju Augsburgske dioceze, u čijem skladištu se nalazi i gravura na drvetu, na kojoj su naslikani, propraćeni kratkim objašnjenjima, više od 200 danas izgubljenih relikvija i hrišćanskih svetinja koje su se nekad nalazile u baziliki svetih Ulriha i Afre. Na glavnom ulazu u baziliku postavljen je spisak njenih najpoznatijih posetilaca, među kojima je bio nemački kralj, imperator Svete Rimske imperije nemačke nacije Otom I., nemački kralj imperator Henrik IV., nemački kralj imperator Friedrich I. Barbarossa, austrijski kompozitor Wolfgang Amadeus Mozart, rimski papa Pi VI., bavarski kralj Ludvig III. I mnogi drugi, među kojima i uviđavni politički radnici posleratne Nemačke. Pravoslavno prisustvo u Augsburgu. Bazilika svetih Urlika i Afre je poslednjih godina postala poznata i po svojoj bogatoj kolekciji pravoslavnih ikona. U njenoj kapeli Svetog Bartolomeja, koja se nalazi nedaleko od glavnog oltara, nalazi se danas mali muzej pravoslavnih ikona, Ort der Ikonen, u čijoj kolekciji se nalazi više od 30 ruskih ikona od 17. do 19. veka. Ovdje se često mogu vidjeti naši sunarodnici. U Augsburgu se nalazi jedna od najmnogobrojnijih ruskojezičnih zajednica Bavarije. Prema statističkim podacima ovdje živi više od 20.000 stanovnika koji govore ruski jezik. To su većinom emigranti posljednjeg talasa s početka 90. godina 20. veka. Njih 85% su došli po liniji Nemačke, a ostali po liniji jevrejske emigracije. Mnogi ruski stanovnici Augsburga su članovi pravoslavne parohije Ruske pravoslavne zagranične crkve. Vjernici se okupljuju na bogosluženje u crkvi posvećenoj ikoni Majke Božije svih tužnih radost, koja se nalazi u ulici Dominikan Gerase 5. Tu iz Minhena dolazi protojerej Nikolaj Artemov. Parohija je počela da se formira 30. godina prošlog veka. Iz aprilskog broja novine Neue Augsburg Zeitung iz 1936. godine može se saznati da je protojerej Jovan Sokolov dolazio iz Berlina u Augsburg kako bi rukovodio vernike. Vaskršna bogosluženja su tad služena u iznajmljenoj kapeli Goldschmidt, a parohija je zvanično registrovana između 1938. i 1939. godine. Uoči Drugog svjetskog rata parohija je brojala oko 200 ljudi, među kojima je bilo mnogo ruskih inostranih radnika koji su došli u Augsburg iz Francuske i Belgije. Za vrijeme rata Augsburg, u kome su se nalazile fabrike tenkova i aviona, kao i remontne radionice vojne tehnike, mnogo je postradao za vrijeme bombardovanja. Najžešći nalet američke i engleske avijacije bio je krajem februara 1944. godine, kada je gradu nanesen jak udar sa više od 500 savezničkih aviona, zemlja anti-hitlerovske koalicije. Tada je uništena većina vrijednih arhitektonskih spomenika i crkvenih zgrada. Krajem rata broj pravoslavnih vernika se nešto povećao. Pored ruskih, članovi pravoslavne zajednice su bili Rumuni, Srbi, Ukrajinci i Estonci. Bilo je izbjeglica koji su živjeli u logoru Hauštetten. Na jesen 1945. godine u ulici Gerbulstrasse 204 otvorena je kućna crkva u kojoj su službe vršene uglavnom zimi. Iste godine u crkveno-parohijski savjet ušao jedan od potomaka grofa Musina Puškina, ne zna se njegovo ime, koji se potom preselio za Ameriku. 1946. godine parohijani su posjedovali malu tipografiju, gdje su se u malim tiražima štampala razna crkvena izdanja. Naredbom mitropolita Atanasija Gribanovskog 1947. godine se u Augsburgu formira blagočinije cele zemlje Švabija. Počevši od 1956. godine, kada je odlukom gradskih vlasti bila odnešena zgrada u kojoj se nalazila kućna crkva, parohija se bavila potragom prostorija u kojima bi se mogla služiti bogosluženja. Ona su najčešće služena u evangelističkoj crkvi Svetog Maksa. U današnje vrijeme, u dane velikih praznika, crkvu posjećenu ikoni Majke Božije svih tužnih radost posjeti oko 200 vernika. Jedan od najvećih događaja novijeg vremena bio je u novembru 2008. godine, kada su u gradu bile mošti velike knjeginje Elisavete Teodorovne i monahinje Varvare. Mnogi pravoslavni vernici Augsburga i poklonici koji ovdje dolaze otkrivaju ovdje zadivljujući svet hrišćanske svetosti, povezan sa njegovim velikim podvižnicima koji su zasjeli na nemačkoj zemlji u prvom hiljadugodištu postojanja nepodeljene crkve. Za Radio Blagovesti tekst čitala Radmila Maksimović-Stojanović.